Ora 7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Vaccin occidental sau vaccin rusesc? Moldovenii n-au niciunul deocamdată, dar se ceartă care ar fi mai bun. Universitățile încep semestrul al doilea predominant în regim hibrid, dar constată că învățatul la distanță nu e așa ieftin cum credeau unii. În Statele Unite, pregătiri tensionate în ajunul inaugurării președintelui ales, Joe Biden. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații Partidului Socialiștilor au cerut astăzi Curții Constituționale să spună cât timp are la dispoziție președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou prim-ministru și ce sancțiuni îi pot fi aplicate șefei statului în cazul unui refuz. Săptămâna trecută, președinta Sandu a spus că desemnarea unui nou premier, după demisia guvernului Chicu de luna trecută, va îndepărta perspectiva unor alegeri parlamentare anticipate, aleasă cu un număr record de voturi în noiembrie. Șefa statului spune că fără un parlament nou nu-și poate îndeplini agenda de reforme, inclusiv anticorupție. Demersul socialiștilor, pe care Sandu încă nu l-a comentat, fiind în vizită la Bruxelles, survine la o zi după ce Curtea Constituțională a descalificat calea provocării de anticipate prin autodizolvarea parlamentului actual, o cale sprijinită și de președinte. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost reținut astăzi într-un dosar de exces de putere și tragere cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate, am citat dintr-un comunicat al Procuraturii Generale. Suspendat din funcție cu peste un an în urmă și rival al Procurorului General Alexandru Stoianoglu, Morari mai este acuzat de implicare în fals în acte publice și reținere sau arestare ilegală. Acuzațiile pornesc de la cazul fraților Igor și Adrian Borș, coproprietarii de benzinării Vento, despre care procurorii spun că au fost persecutați în 2018 într-un dosar intentat la comandă. Aproape 400 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 15 decese printre persoanele bolnave. Acum există aproape 6500 de cazuri active de COVID-19, iar numărul deceselor de la începutul pandemiei este în Republica Moldova de aproape 3300. Numărul oamenilor uciși de COVID-19 în Uniunea Europeană a depășit 400.000, iar Bruxelles încearcă să accelereze campania de vaccinare. Declarațiile au fost făcute astăzi de Comisara Europeană pentru Sănătate, Stella Kyriakides, la audiere în Parlamentul European. Comisia Europeană a alcătuit un plan ambițios prin care propune vaccinarea a 70% din populația de 446 de milioane a Uniunii Europene până la mijlocul anului curent. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost plasat în răufamata închisoare de la Moscova, Matroskaya Tishina. Navalny a fost reținut luni pe aeroport la întoarcerea de la Berlin, unde s-a tratat timp de aproape 5 luni în urma otrăvirii sale cu Novichok. La revenire a primit 30 de zile de arest pentru încălcarea controlului judiciar. Critic proeminent al Kremlinului, Navalny îl consideră responsabil de atacul din vară asupra sa pe președintele rus Vladimir Putin, care respinge însă acuzația. Închisoarea Matroskaya Tishina a devenit cunoscută pentru câteva decese misterioase în celulele sale, inclusiv cel din 2009 al avocatului Sergei Magnitsky, moartea căruia a dus la o serie de sancțiuni impuse Rusiei de Occident pentru încălcarea drepturilor omului.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
În vreme ce țările din Uniunea Europeană sau Rusia au început să vaccineze oamenii în masă împotriva coronavirusului, Republica Moldova și vecina ei estică Ucraina încă așteaptă doze și pregătesc infrastructura pentru această operațiune de care mulți își leagă speranța de a depăși în sfârșit pandemia. La Chișinău, așteptarea are și accente geopolitice, grație mai ales laudelor aduse de liderul socialist Igor Dodon vaccinului rusesc. Detalii într-o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Igor Dodon, care laudă de mult vaccinul rusesc, de această dată nu a ezitat să le aducă critici dure celorlalte, spunând luni că ele, adică vaccinurile acreditate de OMS și EMA, ar fi dus deja la multiple decese în statele europene. Dodon a pomenit Norvegia și produsul Pfizer și că, tocmai de aceea, ar face ce îi stă în putere ca să le asigure cetățenilor moldoveni accesul la Sputnik 5. Nu doar la cele occidentale pe care ne le bagă cineva. Iar eu, dacă aș avea posibilitatea să mă vaccinez, aș face-o doar cu vaccinul rusesc. A declarat Dodon într-o conferință de presă, în care a afirmat totodată că chestiunea livrării acestui vaccin ar fi fost bătută în cuie cu Dmitri Kozak, responsabilul lui Putin pentru relația cu Chișinăul, în timpul unei călătorii recente la Moscova și că ar depinde acum această livrare doar de faptul dacă vaccinul va fi sau nu înregistrat de autoritățile moldovene. O înregistrare care tocmai ar fi și început, a mai afirmat Dodon.
Și știu că au fost lansate pregătirile pentru înregistrarea acestei vaccine în Republica Moldova. Sper că nu vor fi impuse careva obstacole artificiale, pentru că în următoarele săptămâni vaccinul anticovid rusesc să apară la Chișinău.
Instituția de la Chișinău, responsabilă de acceptarea unor produse farmaceutice pe piața moldoveană, este Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, subordonată executivului. Conducerea acestei agenții nu a răspuns deocamdată solicitării noastre de a confirma sau nu demararea procedurii de înregistrare a vaccinului rusesc, dar o responsabilă din Ministerul Sănătății, Daniela Demișcan, șefa Direcției Sănătate Publică, s-a arătat sceptică.
Vreau să vă comunic că noi nu avem nici la moment nu este înregistrat niciun vaccin.
Da, înțeleg că în astea care au acreditare internațională nici nu-i cazul sau
da,
e nevoie.
Dar, nu este nevoie, dar eu vă spun, nu este înregistrat niciun vaccin. Nu știu deja despre rusesc, chiar nu știu.
Laudele lui Igor Dodon pentru Sputnik 5 înregistrat în Rusia și, pe de altă parte, criticile pentru vaccinurile certificate la nivel occidental, despre care, cum se știe, OMS afirmă că nu are date că ar provoca reacții adverse majore, nemai vorbind de cazurile tale, vin la scurt timp după ce România a promis Republicii Moldova o donație de 200.000 de doze din loturile de vaccin pe care le folosește în campania sa de imunizare anticovid. Donația va sosi în momentul în care Republica Moldova va avea stabilit un lanț logistic corespunzător, iar un europarlamentar român, Zicrid Mureșan, a declarat presei de la Chișinău că primele doze din donație ar putea intra în Moldova chiar în această săptămână. Ala Nemerenko, consilieră la președinția moldoveană pe probleme de sănătate, a repetat luni ce a spus Europei Libere zilele trecute, că procesul de pregătire a donației s-a apoticnit mai întâi de lipsa unui plan al autorităților sanitare pentru campania de vaccinare, dar că acum lucrurile sunt avansate, că se știe că România va livra produsul Moderna și că autoritățile ambelor state așteaptă în aceste zile o confirmare de la producător ca să poată iniția transportarea vaccinului. Iată însă, cum a comentat Nemerenko, declarațiile lui Dodon în defavoarea vaccinurilor omologate internațional.
Mi-este foarte greu să comentez acest tip de declarații și ele sunt destul de periculoase atunci când țara trebuie să ofere acest vaccin și probabil toți medicii vor fi solidari cu mine, deoarece totdeauna vor exista sceptici, totdeauna vor exista întrebări. Și atunci când politicienii fac declarații și aș vrea să recomand tuturora să se abțină de la declarații negândite, deoarece o să avem exact aceeași cum am avut cu gestionarea pandemiei.
A declarat Nemerenko luni în timpul emisiunii în profunzime de la ProTV Chișinău, o declarație care se referă cel mai probabil la gradul și așa înalt de respingere a vaccinării în rândul populației moldovene, care ar accepta imunizarea anticovid-19 doar în proporție de 30%, cum o arată sondajele. Tot ala Nemerenko a estimat, pe de altă parte, că odată primită donația României, dar și cea de pe platforma COVAX sau OMS, care să acopere 20% din necesar, Republica Moldova va mai avea nevoie pentru două runde de imunizare consecutive de în jur de 2,5 milioane de doze, pe care președinția moldoveană speră să le poată negocia și eventual procura de la alte state ale Uniunii Europene. Iar Maia Sandu, care a tratat subiectul în cadrul vizitei curente la Bruxelles, a primit asigurări de ajutor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă?
Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Universitățile din Republica Moldova sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru redeschiderea semestrului al doilea de studii. Ca și în prima parte a anului academic, majoritatea rectorilor au optat pentru așa-numitul scenariu hibrid de studiere, anume orele de curs online, seminarele față în față. Managerii de instituții universitare, cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, spun că cei care credeau că studierea online va păstra neatinse bugetele universitare s-au înșelat. Și asta pentru că învățământul la distanță s-a dovedit pe alocuri mai costisitor decât cel tradițional.
Anul trecut de studii a fost unul în care instituțiile de învățământ s-au adaptat din mers la condițiile impuse de pandemie. Studii la distanță, examene anulate, teze de licență susținute online. Toate au făcut parte din paleta de provocări cărora au trebuit să le facă față managerii de școli și universități. În cel de-al doilea semestru al anului academic, lucrurile stau la fel, cu o singură diferență. Toată lumea știe deja ce are de făcut, spune rectorul Academiei de studii economice din Moldova, Grigore Belostecnic.
Dacă sesiunea precedentă de vară ne-a prins aproape nepregătiți și am fost nevoie să aplicăm tot felul de metode de evaluare bazate pe elaborarea unor esei, situații de caz sau lucrul individual al studenților, în această sesiune de examinare am dorit să menținem ideea de evaluare, doar că am făcut o preponderență în formă de teste care au fost special elaborate în vederea examinării studenților noștri. Dar să știți că eu rămân în continuare adeptul învățământului față în față, consider ca învățământul în formă mixtă, inclusiv la distanță, ca o necesitate impusă de pandemie și nu ca o dorință a noastră de a trece la învățământul la distanță.
La începutul pandemiei de COVID-19, atunci când instituțiile de învățământ au fost nevoite să treacă activitatea pe online, mulți au întrebat dacă învățământul la distanță nu va șterbi din calitatea studiilor, mai ales că sunt mari șanse ca studenții să se culce pe ureche atunci când nu sunt supravegheați. Dimpotrivă, constată rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, atât lectorii cât și studenții au dat dovadă de flexibilitate și au încercat să scoată la maxim din beneficiile studiilor la distanță.
Până la urmă, eu cred că mare parte poate fi atins scopul predării, sigur că cu o implicare poate mai mare și a studenților. Noi ne dorim foarte mult să revenim în formatul tradițional, dar lecțiile învățate în pandemie o să ne permită să dezvoltăm învățământul la distanță. Eu spun că acele training-uri, acele seminare de formare pe care le-am organizat au crescut în universitate nivelul de competențe digitale. Multe cadre didactice au început să ia mai în serios competențele digitale sau acele produse program care ne facilitează comunicarea cu studenții.
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei mai spune că cei care credeau că studiile la distanță înseamnă și economii pentru bugetele instituțiilor de învățământ s-au înșelat. În primul rând, pentru că dezinfectarea constantă a clădirilor și sălilor de curs presupune cheltuieli care nu erau prevăzute până acum în bugete. În al doilea rând, lecțiile online necesită investiții în cameră video de calitate, computere performante sau softuri moderne, atrage atenția Viorel Bostan.
Noi în vară am fost practic forțați să schimbăm echipamente de peste 1 milion de lei, că altfel puneam în pericol activitatea în sesiune și în comisia de admitere. Acum avem iar și alte cheltuieli de câteva milioane lei doar pe infrastructura IT și asta sunt niște cheltuieli extrem de vitale. Am cumpărat laptopuri pentru aproape 400 cadre didactice. Deci sunt niște cheltuieli pe care universitatea le are și ar trebui de aceste cheltuieli să se țină cont atunci când se repartizează bugetul universităților.
Managerii de universități cu care am stat de vorbă spun că tratează criza de COVID-19 ca pe o oportunitate de a revedea metoda de predare. Nu una centrată pe profesor moștenită din perioada sovietică, ci pe student și necesitățile acestuia. Indiferent însă de felul în care vor evolua lucrurile după pandemie, un lucru e clar de pe acum, spun rectorii. În viitor, învățământul va fi mai flexibil și mai accesibil, în special pentru studenții care știu să lucreze individual. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Președinta Maia Sandu a început luni prima vizită oficială la instituțiile de la Bruxelles ale Uniunii Europene, discutând cu oficiarii de acolo, cum era de așteptat, aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova și sprijinul așteptat de la Uniunea Europeană pentru consolidarea democrației și accelerarea reformelor, dar și pentru combaterea pandemiei. Ala Ceapai a pregătit o evaluare a discuțiilor avute de Maia Sandu, cerând opinii avizate la Chișinău.
În cea de-a doua zi a vizitei, președinta Maia Sandu a avut o întâlnire cu președintele Parlamentului European, dar și eurodeputați, în special români, care se ocupă de relațiile cu Moldova din două formațiuni importante din legislativul european, PPE și Renew Europe, care de-a lungul anilor au acordat atenție deosebită Republicii Moldova, promovând diverse măsuri în sprijinul ei. În cadrul discuțiilor, lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a anunțat că au fost abordate mai multe subiecte prioritare, în special lupta împotriva corupției, accelerarea accesului la vaccinul anticovid, obținerea unui sprijin pentru agricultorii afectați de secetă și pentru întreprinderile mici și mijlocii. S-a mai discutat despre evoluțiile politice interne din Republica Moldova și despre o colaborare bilaterală strânsă în pofida lipsei unui guvern funcțional la Chișinău. Subiecte similare au fost discutate luni în cadrul unor întâlniri la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor Uniunii Europene cu șefii Comisiei Europene, Consiliului European și al diplomației Uniunii Europene, precum și cu mai mulți comisari europeni. Analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU și Consiliul Europei, consideră că șefa statului, Maia Sandu, va reveni de la Bruxelles cu rezultate palpabile.
Dacă ne uităm la programul întâlnirilor, Maia Sandu a fost acceptată practic de toată conducerea Uniunii. De aici noi tragem concluzia că Maia Sandu vine cu o asigurare din partea Uniunii Europene pentru un suport substanțial, concret și divers. Suport politic, suport intelectual în domeniul expertizei și suport, bineînțeles, financiar. Noi deblocăm situația asta de relativă izolare în care ne aflăm.
Alexei Tulbure precizează însă că sprijinul european promis la Bruxelles, în marea lui parte, se va putea materializa doar după depășirea crizei politice interne și învestirea unui nou guvern.
După instaurarea unui nou guvern, un guvern pro-european, democratic, un guvern cu un suport stabil în Parlament, numai atunci noi putem vorbi despre o nouă etapă în relațiile noastre cu Uniunea Europeană și putem vorbi despre un nou start în reforme.
În cadrul discuțiilor purtate cu oficialii europeni, Maia Sandu a atins și subiectul ajutoarelor din fondul de urgență macrofinanciar. Prima tranșă în valoare de 50 de milioane de euro, Chișinăul a primit-o în luna noiembrie anul trecut. Ea a fost acordată necondiționat. Termenul limită pentru a accesa a doua tranșă în valoare tot de 50 de milioane de euro expiră în septembrie. Ea vine cu o serie de condiții greu de îndeplinit în lumina crizei politice interne și a unor eventuale alegeri anticipate care se profilează, consideră Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și fost ministru adjunct de externe.
Fără un guvern cu mandat deplin și fără un parlament capabil să voteze aceste măsuri, evident că nu va fi posibil îndeplinirea acestor condiții, respectiv Republica Moldova nu va putea accesa cea de-a doua tranșă de 50 de milioane. Mai ales că la sfârșitul anului trecut, de fapt în decembrie, Parlamentul a reușit să adopte unele legi care, de fapt, contravin spiritului și condiționalităților stabilite în memorandum de înțelegere pentru accesarea acestei asistențe macrofinanciare. Sunt special cele care vizează sistemul de integritate și anticorupție.
Ce pârghii ar avea totuși Uniunea Europeană să sprijine Moldova în lipsa unui guvern funcțional? Mai multe, spune Iulian Groza, de exemplu, să livreze Republicii Moldova vaccinuri anticovid. să continuă să ofere ajutoare materiale pentru a sprijini sistemul de sănătate din Moldova și categoriile afectate de pandemie. În derulare rămân și multiple proiecte lansate anterior de sprijin, între altele, a întreprinderilor mici și mijlocii sau a comunităților locale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Statele Unite, la Washington, au loc ultimele pregătiri pentru inaugurarea președintelui ales Joe Biden, care va avea loc miercuri 20 ianuarie. La o săptămână după ce suporterii lui Donald Trump au încercat să oprească tranziția politică, atacând Congresul, atmosfera dinaintea inaugurării este neobișnuit de tensionată, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
Pandemia COVID-19 și condițiile speciale de securitate vor face ca ceremonia de inaugurare a președintelui Joe Biden să arate miercuri foarte diferit de cele anterioare, începând cu faptul că circa 25.000 de membri ai Gărzii Naționale și Poliției vor asigura siguranța manifestării, la care vor lua parte un număr mic de persoane, restul urmând să poată vedea la televizor. Președintele Trump intenționează să părăsească Washingtonul miercuri dimineață, înainte ca cel care va urma să depună jurământul. Trump dorește să-i se organizeze o plecare la Casa Albă cu ceremonie, covor roșu și onoruri militare. El devine astfel primul președinte care nu participă la depunerea jurământului în ultimii 152 de ani. Biden a insistat că, în ciuda condițiilor de securitate, ceremonia să aibă loc în aer liber, în apropierea Congresului, și de acolo va rosti și discursul. Parada, care de obicei urmează inaugurării pe Pennsylvania Avenue, a fost anulată și va fi doar virtuală. De obicei, protocolul este ca președintele în exercițiu și cel care urmează să se întâlnească înainte de ceremonie la Casa Albă și să se deplaseze împreună. Dar anul acesta nu se va întâmpla așa dacă Trump continuă să refuze să participe. În urmă cu 4 ani, Barack Obama l-a primit pe Trump la Casa Albă. Acum, doar vicepreședintele Mike Pence a anunțat că va participa la ceremonie. La fel o vor face și foștii președinți, Barack Obama, Bill Clinton și George W. Bush, însoțiți de soții. Nu va fi acolo fostul președinte Jimmy Carter, care are 96 de ani, acesta transmițând cele mai bune ureri echipei Biden-Harris. Lady Gaga va cânta imnul național, o altă vedetă muzicală prezentă fiind Jennifer Lopez. Pentru prima dată din 1949 încoace, nu vor fi organizate balurile celebratorii. Locul în care acestea urmau să aibă loc, centrul de convenții de la Washington, fiind acum transformat într-un spital de urgență, în pregătirile care se fac pentru ceea ce se anticipează a fi înmulțirea cazurilor de COVID. Deputatul James Clyburn a spus că o continuare a ceremoniilor va avea loc la 4 iulie, Ziua Națională a Statelor Unite. Să sperăm că situația va fi sub control până atunci, a spus Clyburn. În cursul serii, un program special va fi televizat și găzduit de actorul Tom Hanks, cu participarea lui Jon Bon Jovi, John Legend, Demi Lovato, Justin Timberlake și Anne Clements, show-ul fiind accesibil și pe YouTube, Facebook, Twitter și Twitch. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Încă din primele zile ale președinției, în momentul în care va aborda complexul dosar al Alianței Nord-Atlantice, NATO, destabilizată de multe inițiative ale lui Donald Trump, majoritatea luate fără nicio consultare cu conducerea Pentagonului, Joe Biden va trebui să înfrunte în primul rând elementul destabilizator care a devenit Turcia. Turcia, singura țară musulmană din NATO, a evoluat incontrolabil sub Erdogan în ultimii ani, stârnind tensiuni nu doar cu inamicul său tradițional, care e Grecia, dar și cu Franța lui Emmanuel Macron, iar mai recent cu toți ceilalți membri ai Alianței, după ce Erdogan a insistat să achiziționeze rachete rusești de tip S-400, incompatibile cu armamentul și infrastructurile NATO. Turcia, a intervenit apoi singură în Siria și Irak și s-a amestecat în conflictele din Libia și din Caucaz între Azerbaidjan și Armenia, fără a mai vorbi de felul provocator în care forează în Mediterana de Est, în ape teritoriale pe care Ciprul le consideră ca fiind ale sale. Ciprul nu este membru în NATO, însă se bucură de protecția Greciei. La fel, Erdogan s-a dedat la ceea ce nu se poate numi decât un șantaj permanent față de Statele Unite în legătură cu situația bazei militare americane de la Incirlik, în sudul Anatoliei, în apropierea graniței cu Siria, unde Statele Unite posedă un depozit de proiectile nucleare. Erdogan a tot dat de înțeles că ar putea închide baza militară, ceea ce ar pune mari probleme Pentagonului, incapabil să găsească rapid un alt sit pentru a stoca armament nuclear în regiune. Așa încât nu e un simplu detaliu faptul că Turcia a preluat anul acesta conducerea forței NATO de intervenție rapidă. Această forță, creată la summitul NATO din Marea Britanie în 2014, a fost ca un răspuns adus ocupării Crimeei de către Rusia. A fost până acum condusă de Italia în 2018, Germania 2019 și Polonia anul trecut. Turcia plănuiește să o structureze anul acesta în jurul brigăzii 66 de infanterie mecanizată, care are 4200 de soldați, urcând până la un total de aproximativ 6400 de soldați gata în permanență, la unitate participând și militari din Albania, Ungaria, Italia, România, Slovacia, Spania și alte țări ale NATO. Cât despre acele rachete rusești S-400 pe care Turcia lui Erdogan le-a cumpărat deja de la Putin, în ciuda opoziției celorlalți membri din NATO, Senatul american găsise încă din toamnă o soluție încă neaprobată, și anume să le răscumpere de la Turcia. Ideea este de a-i oferi lui Erdogan o ieșire din această situație în care s-a vârât singur. În același timp, Statele Unite, cumpărând rachete rusești de la Turcia, ar putea studia și testa tehnologia rusească folosită pentru S-400. Joe Biden va trebui să ia o hotărâre în acest sens. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Un ziar în fiecare seară.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
Interdicția cu privire la comercializarea și utilizarea pungilor subțiri din plastic începând cu 1 ianuarie a provocat revolta agenților economici, chiar dacă legea respectivă a fost adoptată acum 3 ani. Agenții economici se revoltă și din cauza amenzilor care au început să fie aplicate. De ce a apărut această interpretare ambiguă a legii și de ce comerțul nu se grăbește să o execute, aflați în articolul Punga este vie. Angajații căilor ferate din Moldova au început anul cu proteste. Ei nu-și primesc salariile deja de câteva luni. Demonstrațiile însă nu au ajutat. Salariile nu au fost achitate, iar majoritatea colaboratorilor au fost trimiși în șomaj tehnic până la sfârșitul iernii. Newsmaker a decis să analizeze problema dintr-o altă perspectivă și s-a îndreptat într-o mini-călătorie cu trenul Bălți-Ocnița. Aflat cine și de ce călătorește cu trenurile și cum angajații CFM trăiesc fără salarii. Despre toate acestea aflați din articolul Trenurile foarte vechi din anii 60, iar acesta este unul cu totul nou din 70. Eugen Gânjou, în vârstă de 89 de ani, este pe drumuri din cauza unei explozii provocate de o scurgere de gaze. Povestea fostului artist al teatrului de operă și balet, al cărui apartament a rămas fără geamuri și o parte din pereți, și ce soluții propune Primăria Capitalei, aflați pe newsmaker.md. O echipă a Asociației de Creație Art Pohod din Tiraspol a finalizat filmările serialului documentar de divertisment Artefacte. Echipa proiectului a fost în 57 de localități de pe ambele maluri ale Nistrului și a adunat într-o colecție video unică 200 de relicve culturale istorice ale Moldovei. Premiera va avea loc în aprilie pe site-ul Newsmaker, iar până atunci puteți vedea teaserul peliculei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.